Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya, Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas suatu kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai murid-murid Yohanes yang mengamati pelayanan Tuhan Yesus dan kemudian menyampaikannya kepada Yohanes yang berada di penjara. Dan setelah mendengar hal itu, Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan apakah Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dan saudara, bagaimana kelanjutan dari peristiwa itu? Kita tentu akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita memulai pembahasan kita pada kesempatan ini dengan melihat Injil Matius pasal 11 ayat 7 yang menyatakan, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Saudara, Yohanes bukanlah bulu yang digoyangkan angin. Ia adalah tiupan angin yang menggoyangkan bulu. Pada masa sekarang, mimbar telah menjadi sangat lemah karena mimbar tunduk kepada seseorang yang sedang duduk di bangku gereja yang tidak menyukai pendeta. Atau pesan itu disampaikan dengan disesuaikan untuk menyenangkan sebuah kelompok tertentu. Kita melihat bahwa terlalu sering mimbar adalah sebuah bulu yang digoyangkan oleh angin. Kita tentu saja perlu berterima kasih kepada Allah karena Yohanes Pembaptis adalah tiupan angin yang justru menggoyangkan bulu. Tuhan Yesus melanjutkan pujiannya tentang Yohanes Pembaptis. Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Perhatikan di sini bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang individu yang tangguh dan kuat. Ia adalah seorang nabi, tetapi ia lebih daripada sekadar seorang nabi. Dan firman Tuhan selanjutnya menyatakan, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Saudaraku, Tuhan mendeklarasikan dengan jelas bahwa Yohanes adalah penggenapan dari Malaikat 3 ayat 1 yang mengatakan, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, ia datang, firman Tuhan semesta alam. Yohanes adalah utusan itu. Dan ayat selanjutnya menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Saudara, kadang-kadang kita suka memperdebatkan pertanyaan tentang siapakah yang lebih besar, Abraham, Musa, ataukah Daud? Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yohanes lebih besar daripada siapapun di masa lalu. Tidak seorang pun yang mengalahkan kebesaran Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, ia mulai memanggil sekelompok orang yang bahkan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bagaimana mereka bisa lebih besar dari dia? Karena mereka ada di dalam Kristus dan mengenakan baju kebenarannya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya." Saudara, ini adalah sebuah ayat yang sulit untuk ditafsirkan karena kekuatan yang disebutkan entah dapat bersifat internal atau eksternal. Kekuatan jahat dari luar berupaya untuk menghancurkannya, dan itu memang benar. Tetapi juga mereka yang berserah dengan sepenuh hati itu menekan masuk, yaitu mereka memaksa untuk dapat masuk ke dalam. Di sini kita melihat ada sebuah tekanan akan kebutuhan dan juga keputusasaan. Kita telah melihat bahwa seorang pemuda berlari dan jatuh di kaki Yesus sambil berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Ada dua aspek di sini. Saya tidak begitu jelas dalam pemikiran saya apa yang dimaksudnya, tetapi ia mungkin mengacu kepada kedua aspek ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis menggenapi nubuat tentang utusan yang akan datang, sebagaimana dicatat dalam Malaki 3 ayat 1. Tetapi pertanyaan lalu muncul, jika Israel telah menerima Kristus pada kedatangannya yang pertama kali, akankah ia menegakkan kerajaannya langsung, dan apakah Yohanes Pembaptis itu Elia? Jawabannya ialah, iya. Lalu Anda katakan, bagaimana hal itu mungkin? Jawabannya adalah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dua ayat berikutnya menyimpulkan satu dari perumpamaan yang dimuati dengan sindiran kasar yang begitu menggigit dan juga ironi. Tuhan tidak memberikan kisah ini untuk menyakiti hati atau merusak, tetapi untuk memberikan sebuah ilustrasi tentang sebuah kebenaran yang sangat besar. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.'" Saudaraku, Yohanes adalah seorang yang keras dan juga tegas, dan mereka tidak merasa senang dengan dia. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kelihatannya lebih bersahabat. Ia terlalu bersahabat dengan orang-orang berdosa, sehingga mereka tidak berkenan dengan Yohanes dan tidak juga dengan Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang mungkin saja tidak dapat Anda senangkan, dan menurut saya Anda lebih baik melupakannya. Mereka tidak menyukai satu pendeta karena ia hanya berdiri saja di sana, dan kemudian gaya berkhotbahnya monoton. Kemudian ada pendeta lainnya yang mereka tidak sukai karena ia sok pinter, sok pamer, dan suka memukuli mimbar kalau berkhotbah. Atau mungkin ada pendeta yang satunya lagi terlalu dalam dan mereka tidak dapat memahaminya. Dan kemudian yang lain lagi justru sebaliknya terlalu sederhana, jadi mereka tidak menyukainya juga. Saudara, ada banyak orang yang tidak disukai dan itu juga memang sudah berlaku sejak zaman Tuhan Yesus. Kita sekarang telah tiba pada suatu perubahan yang luar biasa. Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya, tetapi kita melihat bahwa umatnya telah menolak dia. Penolakan mereka telah menyebabkan dia mengambil sebuah keputusan dan kemudian ia menolak mereka. Ia adalah raja dan raja selalu mempunyai kata-kata terakhir. Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudaraku, Korazim dan Betsaida adalah kota-kota di utara di dekat Kapernaum. Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat di daerah ini. Akan tetapi, mereka tetap menolak dia, dan sekarang Tuhan Yesus mengumumkan akan adanya sebuah penghukuman atas mereka. Dan firman Tuhan selanjutnya katakan, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, terang menciptakan tanggung jawab. Tuhan Yesus menghabiskan banyak waktu di daerah Korazim dan Betsaida, dan ia menganggap mereka bertanggung jawab atas terang yang telah diberikannya kepada mereka. Dan menurut pemahaman saya, akan ada perbedaan tingkat penghukuman dan juga tingkat pahala pada waktu penghakiman Allah. Bahkan pada masa sekarang, ada banyak orang yang telah memiliki kesempatan mulia untuk menerima Kristus, tetapi mereka tetap saja menolaknya. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah dengan orang yang masih hidup dalam penyembahan berhala. Dan kini kita akan melihat bahwa Tuhan berbicara tentang Kapernaum sebagaimana dinyatakan demikian. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Saudara, sungguh suatu hak istimewa bagi mereka yang tinggal di Kapernaum. Namun kita melihat bahwa mereka ternyata tetap menolak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, jika orang jahat di kota Sodom telah menyaksikan mujizat-mujizat yang telah dilakukannya di Kapernaum, mereka akan berpaling dari kejahatan mereka, dan tentu saja mereka tidak akan mengalami penghakiman yang harus terjadi di atas mereka. Dan firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudaraku, ini merupakan bahasa yang paling keras dari semuanya. Ingatlah bahwa ucapan itu keluar dari Tuhan Yesus yang sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut. Ia berbicara di sini sebagai hakim dan raja. Saya merasa lebih baik menjadi seorang suku primitif yang ada di Afrika Selatan misalnya, yang diam dalam kegelapan hutan tanpa pernah mendengar kabar Injil, ketimbang saya menjadi seorang pejabat di dalam suatu gereja modern saat ini yang memiliki sebuah Alkitab tetapi tidak pernah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Saudaraku, walaupun Sodom dan Gomora adalah tempat-tempat yang mengerikan, hukuman yang mereka terima akan jauh lebih ringan pada hari penghakiman ketimbang kota-kota yang telah mendengar pesan atau berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi justru mereka menolak Dia. Firman Tuhan katakan dalam ayat selanjutnya, pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudaraku, perhatikan kata Tuhan langit. Itu akan membawa Anda kembali ke Kejadian 14 ayat 19, di mana Allah dipanggil dengan nama itu. Ia adalah Tuhan langit dan bumi. Banyak orang berhikmat tidak pernah mempelajari akan kebenaran ini, tetapi banyak anak yang justru memahami hal ini. Jika Anda berkhotbah sehingga anak-anak memahami apa yang Anda sampaikan, maka Anda dapat merasa pasti bahwa orang-orang tua akan memahaminya. Tetapi kadang-kadang, anak-anak justru lebih memahaminya, dan sementara itu orang dewasa tidak dapat menangkapnya. Dan selanjutnya, firman Tuhan katakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dengan kata lain, saudaraku, sebagaimana dinyatakan Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menuju ke salib dan undangannya kepada individu-individu atau pribadi-pribadi. Kemudian, dengarkanlah ucapannya selanjutnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ini bagaikan datangnya sebuah badai salju memasuki kehangatan udara di musim semi. Seperti berpindah dari sebuah badai kepada sesuatu yang tenang. Seperti berpindah dari suatu kegelapan memasuki sesuatu yang terang. Ini adalah sebuah pesan dari Yesus. Tuhan Yesus sedang berpaling dari satu bangsa kepada pribadi demi pribadi. Ini tentu saja merupakan sebuah undangan pribadi untuk menemukan kelegaan dari keselamatan. Saudara, kemudian bagian selanjutnya mengatakan, aku memberi kelegaan kepadamu. Secara harfiah itu berarti bahwa aku akan melegakanmu. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang beban berat, ia sebenarnya sedang mengacu kepada beban dosa. Dan bahasa simbolis ini juga dipakai oleh Yesaya yang ditulis dalam Yesaya 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dan kemudian pemazmur dalam Mazmur 38 ayat 4 mengatakan, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Saudaraku, dosa itu terlalu berat bagi Anda dan saya untuk memikulnya. Dan satu-satunya tempat dalam dunia untuk meletakkan beban itu ialah pada salib Kristus. Ia menanggungnya bagi Anda, dan ia juga mengundang Anda untuk datang dan membawa beban dosa Anda kepada Dia. Tuhan Yesus dapat mengampuni Anda karena di atas kayu salib, Ia sudah menanggung beban dosa Anda dan saya. Firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini semua mengacu kepada keselamatan orang berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya saudaraku dikatakan, "Pikulah gandar yang kupasang atau pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ini mengacu kepada pengudusan praktis dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ada suatu kelegaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan itu tentu saja adalah kelegaan di dalam penebusan dosa. Kemudian ada juga kelegaan yang dialami oleh orang percaya, dan itu berasal melalui komitmen dan pengabdiannya kepada Kristus. Anda tidak perlu merasa khawatir akan dikenali. Anda juga tidak perlu mengubah posisi Anda jika Anda memiliki komitmen kepada Kristus. Dan jika Anda memiliki komitmen kepada Kristus, maka Tuhan Yesus sendiri akan menempatkan Anda tepat di mana Ia menginginkan Anda ketika Anda bergabung dengan Dia. Sekali lagi, jika Anda memiliki komitmen kepada Kristus, maka Kristus akan menempatkan Anda tepat di mana Ia menginginkan Anda ketika Anda bergabung dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk dalam Injil Matius pasal 12. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Matius tidak berupaya untuk memberikan sebuah biografi dari kehidupan Yesus. Ia juga tidak berupaya mencatat peristiwa-peristiwa yang ada itu secara berurutan. Matius sedang menyuguhkan Kristus sebagai raja. Dan Tuhan Yesus memang dilahirkan sebagai seorang raja, dan Dia memberikan khotbah di bukit yang merupakan sistem moral dari kerajaan, yaitu pernyataan sang raja. Tuhan Yesus juga memperlihatkan bahwa Ia memiliki suatu dinamika di dalam mujizat-mujizat yang dilakukannya, sampai kemudian Ia pun mengutus para murid-Nya. Dan saudaraku, reaksi yang diperoleh oleh Tuhan Yesus adalah penolakan. Dan kemudian sang raja mengumumkan penghakiman atas kota-kota. Dan kita melihat bahwa kini ada pertikaian secara terbuka antara Tuhan Yesus dan para pemimpin agama pada masa itu, terutama orang-orang Farisi. Dan kelihatannya mereka memang bersikap bersahabat pada mulanya, tetapi kini mereka justru bertentangan atau berseteru dengan Dia mengenai pertanyaannya tentang hari Sabat. Mari kita mulai melihat ayat 1 dari Matius 12. Firman Tuhan menyatakan, "Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan karena lapar, murid-murid-Nya memetik bulir gandum dan memakannya." Saudaraku, kita akan melihat dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa sebenarnya Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tetapi sebelum kita terlibat dalam argumentasi yang berkaitan dengan hari Sabat, marilah kita melihat pada alasan mengapa para murid itu memetik dan memakan bulir gandum. Mengapa mereka melakukan hal itu? Saudaraku, ternyata mereka melakukan hal itu karena mereka sedang kelaparan. Lalu mungkin pertanyaan lain muncul, mengapa mereka kelaparan? Jawabannya adalah, karena mereka mengikut Yesus. Saudara, Anda ingat, bahwa Tuhan Yesus telah mengatakan kepada pemuda yang ingin mengikuti Dia di dalam Matius 8 ayat 20. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan pada saat itu mereka sedang kelaparan. Dan ini tentu saja merupakan sebuah peringatan tentang kemiskinan yang ditanggung oleh Tuhan. Dan kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan Yesus membela tindakan para muridnya. Ini merupakan lokasi di mana pertikaian itu kembali muncul dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Dan saudara, bagaimana kelanjutan dari peristiwa itu? Apa yang akan terjadi? Tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya, kita akan melihat apa yang dicatat oleh Matius dalam ayat-ayat selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda tetap mengikuti pertemuan ini yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, di mana kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.